ishlari bo'yicha departament boshlig'i ham bir ko'p boshqa din ahillari da bor edi. Hali namoz bo'lmagan vaqtda Nurullah masjidi imomi Abdullah Galiullah xalqqa murojaat o'qidi. Bu Ramil hazrat Yunusni, Rustam hazrat Zinurovni yoqlov murojaati edi. Kim riza borsa qo'l ko'targa qo'shdi, ham darrov borsa-da Ramil hazrat Yunusni ham Rustam Zinurovni yoqlov murojaatini xohlaymiz deb tovush berdi. Ham shu vaqtda shu murojaatga quyi imzolar yig'ilishi boshlandi. Har vaqtdan o'sha Jumga namazının sünneti okuldu. Onları sözünü Ramil Hazret Yunus aldı. Hem barımızda bilebiz, şuşu biz bugünkü vağazda Kulşarif meşidindeki Qaybir imamlarının gelecek yazmışı turunda Halitirge ziyildik deyip etti. Hem o sözünü Tatarstan müftiyi Yıldız Hazret Feyiz'e birdi. Yıldız Hazret mikrofon karşısına şığı buldu. Мәчетте халык гу килә башлады. Чыгып кит, без сине кабул итмәйбез. Халык гыждый башлады. Мөфти бер сүз дә әйтә алмыйча килешегендә ниндидер тәкъдир әйтә башладылар. Янадан микрофон алдына Рамил хәзрәт Юнус үзе чыкты һәм җәмәгатьчелекне тынычландырды. Һәм сүзне Мөфти хәзрәт алды. Ул болай диде: "Кошариф мәчете моңа кадәр Qozon Kremlda muzeyi deb sanalaydi. Onun statusi o'zgardi. Ham u diniyat Tatariston diniyat nazorati qaramog'ida kiradi deb aytdi. Lekin bunda bir nechta qarshilik yo'q deb aytdi. Men muftiy bo'larak bunda vaqazlarni kelib o'qiyim. Masjid shulay ishlavin o'z ishlanligini davom etadi deb aytdi. U shaxsiy g'ina siyladi. Mana o'sib fikrlar shu bo'ldi. Рустам хазрат Зинуровның һәм Рустам хазрат Бакировның монда каламы юкмы икәнен әйтмәде, бер сүз дәшмәде. Рамил хазрат Юнус вагаз укыды, ләкин башка көннәрдән аермалы, бу үзенчәлекле вагаз иде, моның диде аерым темасы юк иде, һәм ул шушы вазгыятькә карата үзенең фикрен белдерде. Ул Татарстан җитәкчелеге белән, президент аппараты җитәкчелеге белән дә очрашкан, һәм Biz, min dedi, şuşu meşitte işlemlerimizde devam etmemiz. Biz, Müslümanlar, Tatarstan Müslümanları, Yıldız Hazret Feyiz'ni müftib olarak tanıyız. Min özümde ona müftib olarak tanıyım. Ham bir nede karşılıksız, özü tülegen vakitte, cümle vağazların gayetlerini utkarıge mümkün, habbi sana riza deyip etti. Lakin bu elege qarar yo'q, bir nechta prikaz yo'q, dokument yo'q. Lekin men musulmonlar, yigitlar sizga ishonam. Menga bu Qusharif masjidida imom bo'lib qolarga va'da ettilar deb aytdi. Xalq bir uzoq taralashmadi, chunki prikaz bo'lmagach, farmon bo'lmagach, Rustam hazrat Zinurov qolami, Rustam hazrat Bakirov qolami, umuman birinchi imomi, ikkinchi imomi, uchinchi imomi bir narsada anglashilmaydi. Lekin shu minutlarda biz shuni bildik. Vaqazdan so'ngda yig'ilishlar davom etdi. 422 nomerli qaror Qulsharifda Ramil hazrat Yunus imom etib qola belgilanadi degan. Bunda bir ham uni muftiy hazrat o'zi imzolagan. Bir nechta Rustam hazrat Zinurovda, Bakirovda yo'q, ham bu Qulsharifda muftiy hazrat Faizovda imom degan so'z yo'q. Shuni aytirga kerak, bunda Ramil hazrat Yunus o'zi qola ekan. Demak, onun o'rinbosarlari birga eng ishlagan kishilar, onun bilan uzoq yillar birga Qusharifda ish olib borgan Rustam hazrat Zinurovda, Rustam hazrat Bakirovda qola degan umid bor. Haliga mana shu aytirib tugallandi bu ish. Demak, Ramil hazrat Yunus haliga birdan bir imom bo'lib qana qola shu Qusharifda, shu farman negizinda.
Qozonda Qulsharif masjidindagi jumg'a namozida ham jiyinda xabarchimiz Rima Bekmuhammadova bo'ldi. Shu vaqtda Rossiya etbaklarindagi Qaybir Tatarlar jumg'a namozidan so'ng Bulg'orga qo'yilasi qonatli borsinni imzo yu bilan shug'ullandi. Saratov jamiyat masjidida bu ishda yoshlar aktiv qatnashdi. Penzinning O'rta Alazan ovulida musulmonlar oni qo'ydirmovni sirab Tatariston prezidentini murojaatda qabul etgan. Salovat ko'pri ijtimoiy xayriya fondi yetakchisi Rashid Kuryayev so'zlarincha, ular murojaatni ham imzolarini Tatariston prezidentine düşen bekinle yollayacak.
Bu ismeşitlerde bunda hutbalar ütti. Хотбаларда инде шул сөйләделәр аның әсәрләрен. Бу ниятсәгә китерәл, илкеге кавымнарны ниятсәгә китергән бу нинди нәрсәгә төшкәннәр. Ул яхшы ният белән төзелсә дә, киләчәктә аның әсәре безнең балаларда, нукаларда койту булачак, әсәре бик койту булачак. Чөнки ул нәрсә илкеге кавымнарны китергән алар булганнар мөшриклар, то есть ислам диненнән соң, то есть Аллах Тәләгә иман китергәннән соң, алар идолопоклонничествога бирелгәннәр. Булганнар мөшриклар. И киләчәктә безнең дә бу сәбәп булырга шул нәрсәгә килергә. Шуннан мәчетләр хутбалар үтте, халык бик активно вот подписларын куйды, и әлдә куялар, менә нәрсәләр, и шул подписларны җыштырып, иншалла обращение яздык без. Рустам Нургалиевич, Минусовка, Ягынарга җибәрәбез, Алла кушта, атна башында.
Менә мөрәҗәгать яздык дидегез, анда нәрсә дип, нинди тәкъдимнәр булды?
Чтобы ул каршы булсын бу нәрсәгә. Оттек без выражаем надежду на то, что вы, уважаемый президент, примете во внимание безнең протестыбызны и чыгарасыз яхшы решение, чтобы куймасыннар ул нәрсәне.
Имзаларны ничә кеше куйды һәм алар урта әләзәннән генәме?
Безнеке монда 9 мәчеттә язылышлар булды. Без, наверное, кичкә генә яштырыбыз, подписка бетәр. Әлдә, может, бүген бетмәс тә. Иртәгә өченче көнгә туже язылырлар, безнең монда катын-кызыбыз туже языла. Подпислар, иншалладыр, 1,5 подпис язылышы. Ну, җибәребез уже нигә вот такая. Татарстанга ни президентка инде Татарстанның президенты Найли Миниханевка. Кешеләр йөри нигә? Багырга как исторический ценность, шул безнең урын була. Без дә барабыз анда, безнең авылдашларыбыз да бара Багырга. Безнең киләчәк аваннарыбыз моны шул идолга поклоняться китерергә, уже ибадәт кылырга Алла сакласын. Лопатинский районга без сөйләдек уже иншалла вот алар куялар. Неверкинский районда хәзрәтләр куялар. И нидә? Сосновоборский район безнеке Индерка бар авыл. Барысы да каршы, да, ул инде ничек әйтергә, динне аңлаган кеше барысы да каршы да тиеш булырга, ул позициясы, потому что дин дә ул несовместимы нәрсә безнең динебез белән, и вот бу нәрсә нәрсә хәзер эшләнә. Кадыр партка нигә куялар анда ул үнгә нәрсә, ә бу куялар изге җиргә, кая безнең бабайларыбыз, допустим, анда динне принимать иткәннәр. Уже халатны кассоциирует и теле ул жир, как ислам дине беле.
Нишләп менә алайса мөфтиләр берсе дә каршы чыкмый моңа?
Ну, конечно, монда мөфтиларның активны тиеш позицияләре булырга, само собой, алар же все-таки официальные кешеләр, сүзләре тотыла торган.
Рәшит Күрәев яшәгән Урта Әләзән авылында саклаучы сынына каршы имзаны бу җомгада җыйсалар, Пензаның Бистән авылында бу узган атнада ук башкарылды, ди мәчет имамы Ислам хәзрәт Давыдов.
Әлхәмдүлилләһ, безнекеләр дә үзләренең подписларын куйдылар каршы. Әлбәттә, без бу эшкә каршы, әлхәмдүлилләһ.
Күпме имза җыелды һәм аны нишләтергә уйлыйсыз?
Дөресен әйткәндә, мин әле санамадым. Нишләтергә уйлыйбыз? Без әйткәндәк сайтка, татар клубы сайтына имзаларын калдырырга. Без бу эшкә риза түгел.
Нишен риза түгел менә?
Нишен риза түгеллеге иң беренчедән бу дингә каршы булган эш бит. Кире яңадан путларга табыну дигән нәрсә кайту ихтималы зур. Әгәр дә хәзер әлеге вакытта ул булмаса, без белмибез, Алла сакласын, яңадан динсезлек еллары килсә, безнең балаларыбызга, бабаларга шундай йөргәннәр, шылпотлар булганнар, шылпотлар булган дип, аларга избатлы башласалар, алар диннән чыксалар, бу ихтималны да башта тотарга кирәк дип уйлыйбыз, исәплибез без аны. Аннары без бит ары беләбез, булгар бабаларыбыз динне кабул иткән икән, анда сахабалар күмелгән, аларның сахабаларның укучылары, табиеннар күмелгән икән, шул җиргә инде ни өчен ни уйлап аны куярга кеше, нинди фикер белән йөриләдер, Алла белсен. Бу бит иң беренчедән динне булган кешеләрнең фикерләрен исәпләмәү, санга сукмау, бу нәрсә яхшы түгел.
Менә кайбер мөфтиләрнең моны хуплау булмаса да инде, һич югы теге каршы килмәүне, шул ук Равил Гайнетдин, Тәлгат Тәҗетдин.
Юк, Равил хәзрәт Гайнетдин каршы булган дип ишеттек.
Болай нинди рәсми каршы чыгучы булмады инде бердә.
Беләсезме? Алла үзе сакласын. Менә хәзер мөфтиләрнең үз фикерләре дә бар инде. Ул нәрсә өчен аларны теге хурлап кына йөрергә ярамый. Алар сиясәт белән дә шөгыльләнәләр. Алар да сиясәтне янты калган акагулары мөмкин түгел. Амма ләкин иң беренчедән Аллаһ Тәәлә безгә ярдәм итә биреш ул вакытта, кашан без Аллаһ Тәәләнең сүзе белән үзебезнең сиясәтебезне төзербез. Ни кемгәдер ярар өчен түгел, Аллаһ Тәәләгә ярар өчен сиясәтебез төзерсә, ул вакытта без хөрмәтле дә булырбыз. Башка кешеләр арасында.
Ә менә яңарыш фонды җитәкчесе, түгел, президент Минтимер Шәймиев бит әйтте, менә ул Чалыянда булачак. Күрә, моның бернинде катнашы юк дингә мәгънәсендә. Моңа ничек карыйсыз?
Дингә катнашып булмаса, ул вакытта нигә соң куярга? Аны без бөтенебез мусульманнар. Алаймы, булаймы, намаз укыймы, укымыймы, кеше үзен мусульман дип исәпли икән, нәрсәгә кирәк ул безгә яңадан? Аннары тагы бер нәрсәсе бар бит ул. Аның кыяфәтсез бер хашарет. Ни өчен соң без үзебезнең болгар бабаларыбызны хәтта ислам динен рәсми рәвештә кабул итүдән элек шул нәрсәләр булган булса да, тарихта, нигә без аларны шундый кыяфәтсез хашарет белән аларның тормышларын, символларын, рәмзләрен бәйләргә тиешбез? Әлбәттә юк. Алар вахши ерткыч сифатында бит үзләренең тормышларын алып бармаганнар. Аннары ниндидер хаталар булган булса да, ул нәрсәләрне алар ислам дине белән төзегәннәр, ислам динен кабул иткәннән соң гына аларның бит дәүләтләре дә көчләнеп киткән. Шул нигездә.
Диде Пензаның Бестән авылы мәчете имамы Ислам хәзрәт Давыдов. Саклаучы сынына бәйле язмалар турында безнең интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Алар белән Азатлык.org сәхифәсендә танышырга мөмкин.